እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኔ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ዓርቢ 4 ጳጉሜን 208 ዓመተ ምህረት ወይ 9 መስከረም 2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕሪ ፅባሕ ንዝኽበር ሓዱሽ ዓመትን በዓል ቅዱስ ዮሃንስን እንኳዕ ኣብፅሐኩም ክንብለኩም። ዜና ብምቕዳም ሰብኣዊ መሰላት ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈፂሞምዎ ዝተባሃለ ስጉምታት ንኸፃሊ ምፅውዖም ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና ድማ ምስ ጀነራል ፃድቃን ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ እዩ። ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተልና ዜና ሒዙ ዘሎ ተወለ ወለ ገብርኤል እዩ። ናብ ካልፈኩም
ሰላም። ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ንኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣዩ ዘለዉ ግጭታት ህወደግ ብዝጀመሮ መንገዲ ክፍትሑ ኣይክእሉን እዮም ዝበሉ 16 ተቃወምቲ ሰልፍታት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ እንተቐፂሉ ነገራት ኩሉ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም። ናይ ፖለቲካ ጥምረት ብዝምብል ዝተኣኻኸቡ እዞም ፓርትታት ናይ ሕልና እሱራት ብዘይቅድመ ኩነት ክፍትሑ ሓይልታት ፀጥታ ዝፍፅምዎ ቅትለትን መውቃዕትን ጠጠው ይበል ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሓይልታት ፀጥታ ምስ ዝዓጠቑ ሰልፈኛታት እዮም ዝጓነፁ ዘለዉ ይብል። በዓል ስልጣን ኢደፓ ዝተባህለ ውድብ ግን በዚ ኣይሰማምዐን።
በሰላማዊ መንገድ ልሰብሰብ፣ በሰላማዊ መንገድ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቼ ሓሳቤ ልግለጽ፣
ብሰላማዊ መንገዲ ኣኼባ ክገብር፣ ብሰላማዊ መንገዲ ሰላማዊ ሰልፊ ወፅኢ ሓሳበይ ክገልጽ፣ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ኣዳራሽ ኮፍ ኢለ ሓሳብ ከመንጩ፣ ንመንግስቲ ክሕግዝ እውን ዝኽእል ናይ ፖሊሲ ኣንፈት እንተሎ ክርኢ ንዝብል ህዝቢ ኣይትእከብን፣ ሰላማዊ ሰልፊ ኣይትገብርን እንተተባሂሉ ኣብ ታሪክ ከም ንሪኦ ህዝቢ ተተኪሱ ከም ዝወፅእ እዩ ዘርእየና ይብል እዚ ተቃዋሚ። ብካልእ ዜና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ብዙሓት ፈተውትና ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ህውከትን ማእሰርትን ተቃወምቲ ስለምንታይ ዘይተዛረቡ ዝብል ሕቶ የቕርቡልና ኣለው። ድሕሪ ምባል ዝሓለፈ ሰሙናት ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ቶም ማሊኖስኪ ኣምባሳደር ነበር ሓላስክን ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሰማንታ ፓወርን ኩሎም ምጥቃም ሓይሊ ከብቅዕን ኣብ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታዊ መሰላት ክኽበርን ብወግዒ ፀዊዖም እዮም ይብል። ስለዚ ሕጂ እውን መርገፅና ኣይተቐየረን፣ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝግብኦ ብልፅግና ዝተላበሰ መፃኢ ዕድል ንክህልዎ ዘለና ድልውነት ኣቦትኡሎ ኢሉ እቲ መግለፂ ኤምባሲ ወሲኹ። ኣብ ገምገም ጥምየት ንዘለዉ ኢትዮጵያውያን ንምርዳቅ ክንቅፅለሉ ኢና ጨረታ እቲ መግለፂ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሒዙ ኣብ ገምገም ጥምየት ንዘለዉ ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ምርዳእ ክንቅፅለሉ ኢና። ነዊሕ ዝዘጠመተ ሸቶታት ልምዓት ንምሕጋዝ እውን ናይ ጥዕናን ትምህርትን ፕሮግራማት ክንቅፅል ኢና ይብል። ምጉልባት ዴሞክራሲ፣ ኢኮኖምያዊ ዕብየት፣ ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ብማዕረ ዝረኣዩን ኣገዳስነትቶም ዝተኣሳሰረን እዮም ዝበለቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ ፅሑፍ ኣብ ሓደ ሸነኽ ዝተረኽበ ዓወት ብናይቲ ካልእ ሸነኽ ዓወት ስለ ዘይሰርሕ ንኩሎም ብማዕረ ምስጓም ክንሰርሕ ኢና ኢሉሎም። ኣብ ኣፍሪቃዊ ዜና ኣብ ጋቦን ንተቃወምቲ መሪሑ ዝተወዳደረ ጂያንግ ፒንግ ውፅኢት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣይቅበልን እየ ኢሉ። ቀደም ኣብ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ዝነበረ ጂያንግ ፒንግ ናብ ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ጥርዓኑ ክቐርብ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ከም ዝተሓተተ ወኪሉ ገሊጹሎ። ፕሬዚደንት ዓሊ ቦንጎ ብ6,000 ድምፂ ከም ዝሰዓሩ ምስ ተገልፀ ኣብ ርእሰ ከተማ ሊብረቪል ዕግርግር ተወሊዑ ነይሩ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪን ናይ ሩስያ መዘንኡ ሰርገይ ላቭሮቭን ኣብ ሶርያ ምቁራፅ ተፀብኦታት ንክግበር ናብ ዘኽእል እማመ ይፅግዑ ኣለዉ ኢሉ ሓደ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ። ኬሪ ምስ ላቭሮቭ እንተወሓደ 4 ግዜ ብቴሌፎን ተረኪቦም ረቡዑን ሓሙስን ቅድሚ ናብ ስዊዘርላንድ ምብራሮም ንናይ ሎሚ ዓርቢ ዘተኦም። ሩስያ ናይ ሶርያ ፕሬዚደንት ኣሳድ ኣልባሻር ኣብ ስልጣን ክፀኒሓ ትደሊ። ሎሚ ንጉሆ ዝተሰምዐ ነውፂ ትሕቲ መሬት ኣነ ዝገበርክዎ ፈተነ ኒክሌር እዩ ኢላ ሰሜን ኮርያ። እቲ ተዘዝ መሬት ኣብ ጥቃቲ ፒንጊሪ ዝተባሃለ መፈተኒ ኒክሌር እዩ ተሰሚዑ። ናይ ዩናይት ስተትስ ትካል መፅናዕቲ ስነ ምድርን ኤውሮጳውያን ትካላትን ሎሚ ብኣግኡ ሰሚዖም ኣለዉ ነቲ ነዝሪ። ፒዮንግያንግ ነቲ ኒክሌር ከም ትትኩስ ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣየፍለጠትን። ብቴሌቭዥን ኣብ ዝተዋሃበ መግለፂ ዓቕሚ ሓይሊ ዓረር ኒክሌር ንምፍላጥ እዩ ኢላ በቲ ምዕባለ ዩናይትድ ስቴትስ ሩስያ ደቡብ ኮርያ ሻቅሎትን ገሊፀን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ግዳያት ሽብራዊ መጥቃዕቲ መስከረም 11 ንስዑዲ ዓረብ ንክኸሱ ዕድል ክህቦም ዝኽእል ዓንቀፅ ሕጊ ሎሚ ዓርቢ ድምፂ ክህብሉ ይቀራረቡ ኣለው። ካብ መንጎቶም 19 ጨወይቲ እቶም 15 ደቂ ስዑድያ እዮም እኳ እንተኾኑ ስዑዲ ዓረብ ግን ኣብቲ ኣብ ዩናይት ስቴትስ ቅድሚ 15 ዓመት ዝተኻየደ ወይ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሽብራ ኢደይ የብሉን እያ ትብል። ዋይት ሃውስ ድማ ምስ ኣገዳሲት መሓዛ ዩናይት ስቴትስ ዝኾነ ስዑድ ዓረብ ከየቀሓሕሮ ብምስጋእ ነቲ ዓንቀፅ ሕጊ ይቃወሞ።
የቐኒልና ተወለን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ፀጥታ ሓይልታቱ ኣብ ክልላት ኦሮምያ፣ ኣምሓራን ካልኦት ከባቢታትን ዝወስድዎም ካብ መጠን ዝሓለፈ ዘየድሊ ክሳብ ቅትለት ዝበፅሑ ስጉምታት ብህፁፅ ጠጠው ንኽብል ጉጅለታትን ኣካላትን ተሓለቕ ሰብኣዊ መሰላት ሓቲቶም ሰሎሞን ኣባተ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
15 ዓለምለኸ ትካላትን ጉጅለታትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ናይ ሕብረት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘእተውዎ ደብዳቤኦም ካብ ዘቕረብዎም 6 ሕቶታት ሓደ መንግስቲ ኣብ እዋን እቲ ተቃውሞን ድሕሪኡን ብዘፈቐደ ዝኣሰሮም ጋዜጠኛታት፣ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት፣ መራሕትን ኣባላትን ውድባት ፖለቲካ ከምኡውን ኣብ ሰልፍታት ዝተካፈሉን ብዘይድርድር ብህፁፅ ንክፈትሕ እቲ ቤት ምክሪ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንክሓትት ተላብዮም። ብተወሳኺ ናይ ሕብረት መንግስታት ፍሉያት መርመርቲ ጉጅለታት ናብቲ ሃገር ንክኣትዉ ሕቶ ዝቐረበሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣውንታዊ መልሲ ንክህብ ከምኡውን ዓለምለኸ ዝኾነ ዕምቆት ዘለዎ ነፃን ካብ ሻራውነት ዝፀረየን ግሉፅ ምርመራ ንክካየድ እቶም ነቲ ሕቶ ዘቕረቡ ጉጅለታትን ኣካላትን ሰብኣዊ መሰላት ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብቲ ሃገር ዝተፈፀመ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ተሓተትኦም ዝበሃሉ ብመሰረት ዓለምለኸ ሕግን ደረጃን ንክሕተቱን ብነፃ ፍትሒ ክዳነዩን መረጋገፂ ንክወሃብ ዝብሉን ካልኦትን እቶም ደብዳቤ ዘእተዉ ጉጅለታት ሓቲቶም ኣለዉ። ነቲ ደብዳቤ ናብ ናይ ሕብረት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዘእተዉ ጉጅለታት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝሕለቕ ማሕበር ሲቪክስ ብዝብል ምህፃረ ቃል ዝፅዋዕ ጥምረት ተሳትፎ ዜጋታት ዓለም ሓለውቲ መሰላት ሲቪል ከምኡውን ንሓለውቲ ሓለዋ ጠጠው ዝበለ ዝተባሃለ ፕሮጀክት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ምብራቅ ኣፍሪቃን ቀርኒ ኣፍሪቃን ፕሮጀክት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ሰብኣዊ መሰላት ጉጅለ ተበግሶ ሰብኣዊ መሰላት ፍሪዶም ሃውስ ተኸላኸልቲ መስመር ግንባር ዓለምለኸ ጉጅለ ሓላፍነት ዘለዎ ድሕንነት ሂማን ራይትስ ዋች ዓለምለኸ ኣገልግሎት ሰብኣዊ መሰላት ደብ ኣልቦ ሪፖርተራት ዓለምለኸ ጉጅለ ተቃዋሚ ስቅያት ዘለዎ ኣተሓሕዛ ዝተባህሉ እዮም። ኢትዮጵያ ኣባልን ምክትል ፕረዚደንትን ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ብምዃና ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ብዝለዓለ ብርኪ ከተማልእ ትፅቢት ዝግበረላ ሃገር ምዃና ዘዘኻኸረ ዝሕቶ ብመሰረት ናይ ሕቡራት መንግስታት ሓፈሻዊ ጉባኤ ውሳነ ሱሳ እዝባር 251 OP9 ሙሉእ ብምሉእ ክትተሓባበር ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሩሎም። እቲ ደብዳቤ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ተፈጺሙ ዝብሎም ቅትለትን ማእሰርትን ቦታን ኩነታትን እውን ይገልጽ። ብካልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ተቃውሞ ተፈጺሞም ዝተባህሉ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ሙሉእ ብምሉእ ንኸጻሪ ወይ እውን ንኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ትካላት ዘይተገደበ ፍቓድ ምፅራይ ንክህብ ናይ ኣፍሪቃ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ህዝብታት ንዘቕረቦ መፅዋዕታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣህጉራዊ ኮነ ዓለም ለኻዊ ጉጅለታት ከም ዘይዕደሙ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ሚድያን ኣቶ መሓመድ ሰይድ
የሰብኣዊ መብት ጥሰቶች መፈፀም አለመፈፀማቸው፣ ያልተመጣጠነ የሀይል እርምጃ መወሰድ ስላለመወሰዱ፣ የሀገራችንን ህገ መንግስትና ሀገራችን የተፈራረመቻቸውን
አጠቃላይ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት መፍጻሞምን ዘይመፍጻሞምን፣ ዘይተመጣጠነ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ምውሳዱን ዘይምውሳዱን፣ ሕገ መንግስቲ ሃገርናን ሃገርና ዝተፈራረመቶም ሓፈሻዊ ዓለም ለኸ ሕግታት መሰረት ብምግባር ከጻሪ ዝኽእል ከም ሃገር ዘይሻራዊ ኣካል ሓዊሱ እዩ ዘለና። ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ ሎም እውን ታሕቲ ወሪዱ ኣጻሪዩ ሓቅታት ዘውፅኣሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብዘይሻራውነት
እቱ ኮሚሽን ገለልተኛ ብዙኾነ መልክዑ ንህዝብን ንሕገ መንግስትን ማእኸል ብምግባር ብጭቡጥ ፀገማት ዝረኣየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ንኣተሓሕዛ ዜጋታት ብዝምልከት ደይመደይሉ ኣብ ገበን ዝኣተወ እንተልዩ ከዓ ብመሰረት ሕጊ ዝዳነ እዩ ዝኸውን ክብሉ እቶም በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ትማሊ ገሊፆም እዮም። ግን እዚ እቶም በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ዝጠቐስዎ ብፓርላማ ዝተመስረተ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ቅድም ክብል ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻቡ ኣብ ክልል ኦሮምያ ሓይልታት መንግስቲ ዝወሰድዎ ክሳብ ቅትለት ዝበፅሐ ስጉምቲ ሓይሊ ተመጣጣኒ እዩ ነይሩ ምባሉ ብወቐሰ ዓይኒ ከም ዝረኣይዎ ፈረምቲ እቲ ናብ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝኣተወ ደብዳቤ ዝኾኑ ዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ሓቢሮም ኣለዉ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ። ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ኢታማዦር ሹም ዝነበሩ ምስ ዝነበሩ ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ዘካናዮ ከነካይዶ ዝፀናሕና ቃለ ምልልስ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልኪ ደው ኢለ እየ ዘራሪበ እዮም ትማሊ ካብ ዘቋረፅናዮ ክንቕፅል
ኣቶ ኣባይ ወሉ ሽም ከይገለፁ ከምቲ ዝበልኩሞ ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ፀላእትና እዮም ዝብሉ። ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ፀላእትና ዓፂጦም ዝነበሩ ሕዚ ድሓን ኩነታት ተፈጢሩሎ ኢሎም እንታይ ይፅሕፉ ከም ዘለዉ ትርእይዎ እዩ። ዘይነበረ ታሪካት ናይ ኦነግ እናፅሓፉ ዓድን ዓዲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናብ ጥርጥር ከእቱ ዝገብርዎ ነገር ኣሎ ጠቒሰ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኢሎም ኣለዉ። ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝኾኑ ኣቶ ኣባይ ፀሃየ እውን ነቲ ፅሑፍ ከም ዘንበብዎ ብምግላፅ ንቶም ዘለዓልክምዎም ፀገማት ከም ዝሰማምዑ ኢወደግ ናብ ኣምባገንነት ዝተለወጠሉ ፍጻመታት ዝበልኩምዎም ግን ከምዘይሰማምዑ ገሊፆም ኣለዉ። ብማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ብዝተፈጥረ ምክፋልን ስዕቦም ዝተወስሉ ስጉምትታትን ምጥቃስኩም እቲ ናይ መከፋፈሊ ጉዳይ ንታሪክ ገዲፈ የለኹም ኢልኩም ኣለኹም። ኣቶ ኣባይ ግን ነቲ ኣባህላኹም ኣይፈተውዎን መን ሓቂ ነይሩ ዝብል ዘይምግላፅኩም ኣብ ዘለኩም ርእቶ እንታይ እዩ? ኣየናይ ጉጅሊ ሓቂ ነይሩ ንምባል ዘፀገመኩም ከ እንታይ እዩ? ሰሚዕኹምዎ ኢኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ብቐረባ ትከታተልዎ ኢኹም ርእቶ ይሃውኒ
ሓደ ኣብ ናይ ክልትዮም ሰባት ብልፂ ዝኾነ ኣትሊስት ንኣይ ዝሪኦ ፈላላይ ኣሎ ኣባይ ፀሃየ ክምዝራብ ኣይኮነነን ኣትሊስት ፀገም እውን መርኦሎስ ሓደ ዓይነት ፀገም ኣሎ ኢሉ እዩ ኣብቲ መፍትሒ ግን ባዓልትና እያ ንፈትሖ ኢሉ ኣሎ። ኣይተ ኣባይ ወልዱ ድማ ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ፀላእቲ ኢሉ ኣክሊጥዎ ዘሎ ሓደ ዝፀገም ኣሎ ዋላ ብዘዝቀጠ ይፅናሕ ኣብዚ ፀንሐ ይፅናሕ ፈርዛት ማተር ደቀይሕ ብነ ክሻፍ እዚ ኣብ ፖለቲካ ክኣት ኣልኹም ትወልኩ መን ይክልክለኒ ማንም ዝክልክለኒ የብለ እዩ። ስለዚ ኣብ ምንታይ ፀኒሑ ስኪቱ ብዛዕምዛዕ ዝበሃል ዘረባ ካብ ምዝራብ እቲ ሓሳብ ልዕልካ ምዝራብ ምተገበአ ፀላእቲ ምባል ድማ ዝገደደ ካልኦት ፀላእቲ ንምምፃእ ዝጠቅም እምበር ዝጠቅመ ይመስለኒ። ኣብ ክልቲኦም ዝካበልኩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዝምልከት ኣነ ሽዒቱ ካብ ፓርቲ ካብ ዝወፅእ ኣነን መሳይ ዝነበሩ ብፆተ እየ ሰራዊት ዝነበሩ ናና ኣህላይ ኮሚቴ ኣባላትን ሓሙሽተ ድዩ ካብሓሙሽተ ዓመት ላዕሊ ገና ነርና ብስሩዕ ካብቲ ናይ ፓርቲ ምይጣት ኣይነበርናን ግን ኩላትና ካፍቲውን ካፍቲውን ወረ ንረክብ ነርና ኣነ ቲፎርስታ ስለ ዝነበርኩ ብስሩዕ ምስ መለስ ይረኸብ ነረ እቲ ኩነታት መለስ ይነግረኒ ነይሩ ንስንስየ ምስንተወልደ እውን ይረኸብ ነረ ሳቶም ይነግሩ ነይሮም። ኣሽዒቱ ዝነበረ ምቕዋም ክልቲኦም ይፈልጡ እዮም ፓብሊክ ክወፅእ ዘለዎ ቕዋም ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ግን ኣሽዒቱ ዝነበረ ምቕዋም ኣየግድሽ እዩ። ኣነ ክዛረብ ዝደለኽዎ ኣብ ስሩዕ ናይ ፓርቲ ስትራክቸር ስለዘይነበርኩ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝህዚ ንካይዶ ዘለና ምዩ ስለዘይጠቅም ከተኩረሉ ዝደለኹ እተ ገባ መፈታትሓ ናይ ህወሓት ሕገ ደንቢ ዝጠሓፈ ፀረ ዲሞክራቲክ ዝኾነ ኣገባብ እዩ ኢለ ቕሚጠ ኣሎ። እዚ ኣይነበረን እንተይሉ ኣባይ ባዕሉ ስለ ዝነበረ ብዛዕባኡ ምዝራብ ይፅቡቅ ዝኸውን ካብኡ ወፃኢ ግን ናብ ክሳብ ዝተካይድና ተሸሒቱ ዝግበርነረ ምይጥ ሙሉእ ምድጋም እዩ ዝኸውን ኣነ ሓደ ሙሉእ ሙሉእ ክደግሞ ኣይክእልን ኣብኡ ስለ ዘይነበርኩ ካልኣይ ንዚ ናይ ህዚ ምይጥና እውን ኣድላይ ኣይኮነን ናይ ህዚ ምይጥና ኣብ ዓድና ዘሎ ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ህንፀት እንታይ ዕንቅፋት እናጋጥምዎ ከመይ እናበለ ከይዱ ዝብል ኣነ ክርኢ ዝደሊ ዘሎ ኣብዚ ድማ እቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ህንፀት ከይዲ ኣብ ማእኸል ዘጋጠምዎ ፀገማት ብካሊእ መንገዲ ተዝፈትሖም ነይሩ ዝሓሸ ምኾነ ነይሩ ዝብል ሓሳብ ገሊፅ ኣለኹ። ካብዚኣቶም ሓደ እቲ ናይ 93 ናይ ህወሓት ምክፍፋል እዩ ነይሩ ቀፂሉ እውን ናይ ኦነግ እውን ልዕለ ኣለኹ ብዛዕባ ኦነግ እውን ብዙሕ ይዝረብ እዩ ከባኣስ ደልዩ ገለበለ ይባሃል እዩ ኣብቲ ፅሑፍ ብግልፅ ዘቕመጥክዎ ኦነግ እውን ሽግር ከም ዝነበሮ ቕሚጠ እየ እቲ ዋና ጉዳይ ግን እከለ ሽግር ነይርዎ እከለ ሽግር ነይርዎ ምባል ኣይኮነ ዲሞክራሲ ከምቲ ህዝ ዝዛረቦ ዘለኹ ሓደ ፓርቲ ወሃባይ ካሊእ ተቐባላይ ብዝኾነ መንገዲ ኣይህነፅን። ዲሞክራሲ ናይ ሕብረተሰብ ጥቕምን ኣተሓሳስባን እምነትን ዝውክሉ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ኣብ ውሽጦም ብዝገብርዎ መፍሕፋሕ እዩ ናይ ዚኣቶም ውፅኢት እናኾነ እዩ ዝዓቢ። ከምዚ ዓይነት ኣራርዳ እንተዝነበረና ነይሩ ምስ ኦነግ ዝነበረ ሽግር ንእሽተይ ትዕግስቲ ገይርና ሰሙ ፀገም ነይርዎም ሕናውን ዘበር ናይ ትዕግስቲ ኣሉ ከምዘ ይኮነ ይፈልጥ ዝተኮሰልካ ወታደር ከይዝትኩሰሉ ዝብል መምርሒ ዘሕለፍኩ ባዕለ ንጠቅም ኢልና ስለ ዝኣመና ወንዛ ኣዘርሃን ድማ ኣብቲ ፖለቲካዊ ከይዲ ንሳቶም ኣኮመዴት ገበርና እናብሉ ዘልዕልዎ ብዙሕ ሕቶታት ነይሩ ኣይተቐበልናዮም ኣብቲ ቻርተር ምምስራት ይኹን ድሓሩን ህገ መንግስቲ ክፀድቐ ምግባር ዓብዩ ዝሕግዘና ዝነበረ ህዝቢ እሞ ንሕና ዝፈጠርናዮም ዘይኮነስ ካብ ባዕሉ ዝበቐሉ ዝኣምኖም ፖለቲካዊ ውድባት ሒዝና ምስኣቶም እናተዋገና እቲ ዲሞክራሲያዊ ስራሕት እናጠንከርና ንኸደሉ ነበርና ዕድል ትሒትና ኢለ ቕሚጠ ንባዕለይ እውን ንኸሊ እውን እዚ ከምኡ ዶ ክኮን ይኽእል ነይሩ ከምኡ ኮነ ይምኽኣለን ከይዲ ክውስኖ ይኽእል ነይሩ ግን ኣብ ቅድሚ መብፅሑ እቲ ንሕና ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ተቆፂኡ ሰሪፉ እዩ ኮነ ኣብዚ ነይሩ ተዝነብር ሞ ንህዝቢ ኦሮሞ ከምቲ ዝግባእ ወኪል እንተዝኸይድ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህሉ ፓርላማ ከምቲህዝ ዘለዎ ሚኢት ካብ ሚእቲ ብኢህደግ ጥራሕ ዘይውነን ምኾነ ነይሩ እቶም ንስራሕ ፈፀሚ ክቋፅሮ ተባሂሎም ዝቆሙ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ኮሚሽናትን ሕንፋፅ ምኾኑ ነይሩ ስራሕ መፈፀሚ እውን ዓብዪ ቁፅር ካብቲ ናይ መንግስቲ ተቆፃፀሪ ኣካል መመፅ ይነብር ይኸውን እዚኣቶም ክኾኑ ምኽኣሉ ኢልካ ተልዕሎም ነገራት እዮም እዚ ግን ታሪክ ንምዝራብ ጥራሕ ኢለቶም ክንልዕሎ እዮም ንቅድሚት እውን እንተኾነ ኢህአዴግ ናብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ዝኸደሉ እዋን ምስ ባዕሉ ዝፈጠሮም ክሰምዖም ዝደሊ ንሱ ዝደልዮ ነገር ዝዛረብዎ ሓይልታት ጥራሕ ዘይኮነ ትዛረብ ዘሎ ሕብረተሰብ ባዕሉ ምስ ዝፈጠሮም ሓይልታት እውን ክደራደር ኣለዎ ምስኣቶም ክዘራረብ ኣለዎ ምስኣቶም ብዝግበር ሰላማዊ ቃልሲ እዩ ዲሞክራሲ እናተነደቐ ዝኸይድ ዝብል ሓሳብ ክሕልፍ ስለ ዝደለኹ እዩ ስባለን
ናይ መወዳእታ ሕቶይ ጀነራል ጻድቃን ብከመይ ካብ ስልጣኖም ተላዒሎም ወይም ጥሮታ ወፂኦም ዝብል እቲ ህዝቢ ዝፈልጦ ብመራኸቢ ማዕኸናት መንግስቲ ዝተኣወጀ ካብ ስልጣንኩም ብጥሮታ ከም ዝተሰናበትኩም እዩ ኣብዚ ናይ ቀረባ ቃለ ምልልስ ግን ኣብ ሕወሓት ዝተፈጥረ ሽግራትን ኣፈታትሑን ስለዘይጣዓመ ኩም ቃሕ ስለ ዘይበለኩም ካብ ሓላፍነትኩም ንምውራድ ሰለስተ ግዜ ናይ ስልጣን መልቀቕ ንቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣቐሪብኩም ከም ዝነበርኩም እዩ ሞ እስኪ ኣብ ዘሎ ኩነታት ግለፁና ነዚ ንምዝራብ ከ ስለምንታይ 15 ዓመታት ወዲኢልኩም ጀነራል ጻድቃን
ንምንታይ 15 ዓመት ወዲኢልኩም ዘይተዛረብኩ ነገር እኮ ብዙሕ ኣሎ ህዝቢ እውን ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ህዝቢ ዝሕቶ እዚ ክመፀኒ ኢለ ይሓሰብኩን ነረ ኣብዚ ቀዳማይ ተሓቲተ ነረ ክተሓወስ ዘይብሉ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ህወሓት ተፈጠረ ሽክር ምስ መፀ እዚ ጉዳይ እዚ ብሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ መንገዲ ክእል ኣለዎ ዝብል ቅዋም ነይሩኒ እዚ ቅዋም እዚ እውን መሰሽሒጡ ናይ ሃገር ውስጥ ጉዳይ ሓይልታት ማለት ፖሊስ ኢንቴሊጀንስ ዝቆፃፀር ዝነበረ ብፃይ ክንፈ ተዘራሪብና ሉ ክልቴና ሓደ ዓይነት ኣረኣያ ነርና እምበኣር እዚ ክኸውን ንስራሕ ኢልና በዚ መንገዲ እዚ ሰርሕ ነርና ኣብ ሓደ ደረጃ ምስ በፃሕና ክንፈ ዓዲ ንምርግጋዕ መንግስቲ ዝኣዘዘና ሓደ ሓሳ ክሰርሐ ኢልና ኣነ ጀነራል ኣበበን ብሓደ ነርና ንክልቴና ነጊርና ካሊእ ወገን ቅድምና ተሰማዕናሉ ነገር ቀይሩ ድሕርዚ ኣነ ትኽክለኛ መሲሉ ዝተረኣየ ንመማረፂ ካብቲ ዝነበርኩሉ ሓላፍነት ምልቃቕ እዩ ሓላፍነት ብወረቐት ኣይኮንኩን ኣቕሪበ ብኣካል ኣቕሪበ ሰለስተ ግዜ ብኣካል ተባሂብና ሰለስተ ግዜ ማኣስ ማኣስ ከም ዝኽእሉ ይክእል ጠየ ኣቕሪበ ፅናሕ ንእሸ ፅናሕ እናተባሃሉ ፀኒሐ ድሓር መጨረሻ እቲ ናይ ሓፋሽ መራኸቢ ካብ ስልጣን ተባሪሮሎ ዝብል ውፅኡ ተቐቢለ ብቻ ብዝኾነ ይኹን ተቐቢለ ስእለ ይኸድ ነረ ንምንታይ ክሻበ ዝፀኒሕካ ዝገልፀሉ ኣጋጣሚ እውን ይነበረን ስእለ ማእኸል እናተላዓልኩ እዚኮይኑ ክበል እውን የዘለኹን ንፋት መብዛሕትኡ ግዜ መብዛሕትኦም ምሳይ ዝነበሩ ሰባት ናይ ኣንጃ ደገፍቲ ስለ ዝነበሩ ኣንጃት ከም ስለ ዝገበሩ ብዛዕምዛዕ ዓይነት ፅሑፊ ፅሓፍ እዩ ግን እዚኣቶም ብዙሕ ሚዛን ኣይሃብክዎም እዩ ድሓር እውን ክደቃለን ዝበልኩ እቲ ኣንጃ ንምንታይ ወፀ ብዝብል ዘይኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ህንፀት ኣካይዳ ኣንፈት የውፀአና ኣለዎ ዝብል ኣረኣያ ስለ ዝሓዝኩ እዩ ኣብ መከላከያ ዝነበርኩሉ እዋን ንባዕለ ገይረ ዝርኦ ዝነበርኩን ናይ መንግስቲ ስልጣንስ ዓድን ምልዋጥ ንጥቀመሉ ዘለና መሳርሒ ገይረ እየ ዝርኦ ነረ ድሓር እቲ ነገር ኣንፈቱ ናይ ስሓተ ምስሊ ምስ ተሰምዐኒ ንእው ንጥቀመሉ ንኽእል ኮይነ ተርኣየንን ስለዚ እቲ ዝገበርክዎ ነገር ገይረ
ይቀኒለይ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ቅድሚ 15 ዓመታት ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ኢቶማጆር ሹም ከምኡ ውን ቅድም ክብል እውን ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ህወሓት ይወደግ ብምዃን ዝሰራሕኹም ንዝሃብኩምኒ ግዜ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒየለይ
ይቀኒለይ ኣነ
ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ኣብ ጽሑፎም ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዝምልከት እውን ሓሳቦም ገሊፆም እዮም ስለምንታይ ንህዝቢ ትግራይ ንበይኑ ምዝራብ ኣድልዩ ንዝብልን ካልኦት ኣብ ትግራይ ኣለዉ ዝተባሃሉ ሽግራት እውን ኣዘራሪብናዮም ኢና ናይ ኣየር ሰዓት ሕፅረት ስለ ዘለና እዩ ኣብዚ ዘይሕለፍናዮ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ፌስቡክን ዘሎ ኣሎሞ ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚና ጀነራል ጻድቃን ኣብ ዝሓለፈ ቃለ ምልልስና ክገልፁ ከለዉ ምስ ኤርትራ ዘይተዛዘመ ኩናት ኣለና ምባሎም ይዝከር ዘይተዛዘመ ኩናት ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ካብ ገለ ሰማዕትና ስለ ዝመፀ ደጊምና ዓዲምናዮም ኣለና ሎማዓንቲ ሓፅር መብርሂ ሂቡና ኣሉ ጀነራል ጻድቃን ይጅምሩ
መጀመሪያ እንድሕሪ ተመሽና ከልና ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዘይደለናዮ ኮይና ተብልዕለና ገይሩ ውግእ ተኻይዱ ብዙሕ ሰብ ብክልቲኡ ገን ተጎዲኡ እቲ ናይ ውግእ መልክዑ በቲ ጠጠው ዝበለሉ መንገዲ ጠጠው ኢሉ ካብኡ ተሓት ኣብ ናይ ሰላም ዝርርብ ተኸይዱ ናይ ኣልጀር ስምምዕነት ተገይሩ ዳናይ ቆይሞም ዝረአይ ነገር ርኦም ኣቕሪቦም ኣነ ከም ዝርድአኒ ናብ ዝርዝር ነገር ከይኸድና ኣብ መንጎ ክልተ ዓድታት ዝግበር ውግእ ናይቲ ውግእ መበገሲ ዕላማ ኢሎም ዘቕምጥዎ ሓሳባት ኣሎ ብክልቲኦም ዓድታት ናይ ዓለምለኸ ሕጊ መሰረት እዚኣቶም መሰረት ተገይሮም እቲ ናይ ብብረት ምውቃዕ መዳይ ደው ምስ በለ ዕላዊ ዝኾነ ዓለምለኻዊ ስምምዕነት ተገይሩ ተፈራሪምካ እዩ ዝዕፆ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ኩናት ከምዚ ገይሮ ይተወደአ ንምንታይ ከምኡ ይተወደአን ምንታይ ዘሎ ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ዝመስለኒ ሓደ እዚ እዩ ዘሎ ካልኣይ ድማ ዘለዓል ኩሉ ኣገባብ እውን ነቲ ሕዚ ኣብ ክልትኡ ዓድታት ኣነ ዝበለፀ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝፈልጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሰላም ምስኣን ከም ምክንያት በቢግዜኡ ይላዓል እዩ ብጭቡጥ እውን ሓደሓደ ካብኡ ዝመፁ ናይ ሰላም ዝውሑ ምንቅስቃሳት ኣለዉ ሓል ሓሊፉ እውን ኣብቲ ዶብ ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ ተገሊፁ ዝነበረ ምትኳስ ኣሎ ስለዚ ንኣይ ብዓለምለኸ ሕጊ መሰረት ክልቲኦም ዓድታት ተሰማሚዕና ኢና ኢሎም ፈሪሞም ወዲኦም ኣብ ተግባር ዘይምውዓሎም ሓደሓደ ግዜ ሓደሓደ ምክንያት ክርከብ ከለውን ናብ ናይ በፅዋር ምውቃዕ መካዶም ብፖለቲካ እውን እቲሓደ እቲሓደ ኣንደርማይን ናይ ምግባር ምንቅስቃስ ምግባሮም ብፍላይ ጎሊሁ ዝረአይ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ምስ ኣብዚ ከባቢ ኣለዉ ዝበሃሉ ፀላእቲ እናተሰማምዕካ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ንምርግጋዕን ንምርዋኽ ዝግበር ምንቅስቃስ ናይዚኣቶም ኩሎም ውፅኢት እዩ ዝመስለኒ እዚ ኩሉ ተደሚሩ ክርአይ ከሎ ኣብ ኖ ዎር ኖ ፒስ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት እዩ ዘለዎ ተባሂሉ እዩ ዝግለፅ ብኩነታት ዝምግላፅ ዘይተወደአ ኩናት ኣለና ዝብ ዘለኹ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንእሽተይ ምክንያት ክረክብ ከሎ ከምቶም ዝሓለፈ ሰለስተ ኣርባዕተ ወርሒ ኣብ ጥረና ወገን ምትኻት ተጀሚሩ ዝነበረ ክባርዓ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ምቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሴኪሪቲ ኩነታት ኩሉ ግዜ ክሕሰብ ዘለዎ ነገር እዩ እዚ ንምግላፅ እየቱ ሓሳብ ኣቅሪበ እዮ በቲ ናይ ህዝ ኮንቴክስት እዚ ኣቅሪበ ማለት እዩ
እወ ብርግፅ ጀነራል ፃርቃን በቲ ፀኒሑ ዝለዓል ዘሎ ብብረት ዝተዓጀበ ውግእ እውን ዝካየደሉ ኩነታት ኣሎ ቅድም ኢሉ ግን ኣብ ኣልጀርስ ዝተዓፀወ ወይ ናብ ሰላም ንኽድ ተባሂሉስ ኣብኡ ምፍራም ከም ሓደ ናይቲ ሰላም ክረአይ የብሉ ዶ
ኣብ ኣልጀርስ ከድና ብኣብኡ ብንረክቦ ስምምዕነት ንወዳእ እዮ ዝብል ስምምዕነት ተገይሩ ነ ብሓርቲ ናይ ኣልጀርስ መስርሕ ዝኸይዱ ያው በቲ ዳኝነት እዩ ዝውዳእ ነይሩ ናይቲ ዳኝነት ውፅኢት ምስ መፀ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣይተቐበሎ ዘይቕበለሉ ብቑዕ ምክንያታት ኣለዎ ኢለ እዩ ዝኣምናነ በዚ ምክንያት እሱ ኣብ መጨረሻ ኣይተወደአን ስምምዕነት በቲ ዓለምለኸ ህጊ ተጀሚርዎ ዝነበረ ገባብ ኣብ መወዳእታ ስምምዕነት ተፈሪሙስ ትዶብ ተጠሪሩ እዚ እቲ ኩነታት ተባሂሎ ይተወደአ ብ ምክንያት ክሻፍ እዚ ተንጠልጥሉ ዘለቲ ጉዳይ ዘይተወደአ ማለት እዚ ብብረት ምውቃዕ ኣቋሪፅካ ናብ ዓለምለኸ ህጊ ከይድካ ብዓለምለኸ ህጊ በቱ ናይቱ መስርሕ ሓሊፍካ እውን ንሱ እውን ተሰማሚዕካ ብኡ ንውድኦ ኢና ኢልካ ምውዳእ ሓደ መንገዲ እዩ ከምዚ ኢሎ ይተወደአ
መንግስቲ ኤርትራ ብቨርቹዋል ዝተወደአ እዩ እቲ ቤት ፍርዲ ወሲንዎ እዩ ወረቐት እውን ሂቦምና እዮም ተወዲኡ እዩ ዝብል ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ኣይተወድአን ዝብል ንስኹም እውን ትብልዎ ኣለኹም ንዘይ ምቕባል እውን ብቑዕ ምክንያት ኣለዎ ኢልኩም ኣለኹም ናብ ካልእ ወየ ወሲዱ ናቲ ቃለ መጠይቕ እምበር ብቑዕ ምክንያት ኣለዎ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ነዚ ንዘይ ምቕባል
ኣነ እዚ ትውግእ ካብ ዘቋረፀን ካብ ዝወፃእኹን ካሊእ ጉዳይ እዩ ዝመስለኒ ብዛዕባ እዚ ሕዚ እንተዘይተዛረብና እዩ ዝሓይሽ ይመስለኒ ዝኾነ ኮይኑ ግን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ወረቀት ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣለዎም የለዎም የብሎምን ኣይፈልጥን በቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ተወዲኡ ክህሉ ይኽእል እዮም ግን ሓደ ወገን በይኑ ዝውድኦ ኣይኮነን እዩ ክልቲኦም ወገን ተሰሚዖም ዝውድዎ እዩ ስለዚ ኣነ ዝፈልጦ ዘይተወድአ ከም ዝኾነ እዩ ካሊእ ሓድሽ ኢንፎርሜሽን እንተልዩ ሰምዕ ድሉ እየ ግን ከም ተራ ዜጋ ካብ ዝመፅእ ሓበሬታ ዝረክቦ መረዳእታ ከምዘይተወደአ እዩ በዚ ምክንያቱ ን ሓል ሓሊፉ ዝግበር ውግኣት ኣሎ ማንም ሰብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉን ሓል ሓሊፉ ዝግበር ብዕጡቃት ኣቢልካ ዝግበር ምንቅስቃስ ኣሎ ንፋክት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ፅቡቅ ኩነታት ንክፍጠር ዘኽእል ባይታ መፍጣር ዘይኮነስ ብጣዕሚ መርዛም ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እናተካየደ ንምፍታሕ ኣፀጋሚ ዝኾነ ኩነታት ናይ ምፍታር ምንቅስቃስ እውን ብፍላይ ብናይ ኤርትራ መንግስቲ ወገን ይግበር እዩ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ዋና ጉዳይ እቲ ኩናት በቲ ዓለምለኻዊ ህጊ መሰረት ተጠቃለለ ኣይኮነን እዩ እቲ ሓሳብ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ደለ ካብዚ ወፂኡ ናብዚ ናይ ካልኦት ጉዳይ ዝኸይድ ሕዚ ኣነ ክዛረበሉ ዝደሊ ክውራይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ኩነታትን ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፀጥታ ኩነታት ዝግበር ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምልና ዝምልከት ኣይኮነን እዚ ካሊእ ባዕሉ ዝካለ ካሊእ ጉዳይ እዩ ስለዚ ኣብዚ ደው ተበልና እዩ ዝኽእሉ
ፅቡቅ ጀነራል ፃርቃን ንግዜኹም መሊሰ የቀኒል
ኣራሽ የቀኒለ ኣነ
እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
መጀመርያ ዝተዋህበኒ ዕድል የመስግን ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣሜሪካ ደውፆ ሓደ መግለፂ ነይሩ ዓመት ዓመት ንኤርትራ ገፅኩም ከትከይቲ ገሹ እስከምዚ እንዳበልካ ምዝራብ እሱ ኮነንቲ ዘድሊ ሕጂ ስቴት ዲፓርትመንት ህዝቢ ኢትዮጵያ 9 ሚሊዮን ህዝቢ ተባሳጭን ተሰዲዱን ተጨኩኑ ዝነብር ዘሎ መንግስቲ ኮነን ክነብር ምሳኹም ህዝቢ ክነብር ምእንቲ እቲ ህዝቢ ኢልኩም ዘሎ ስርዓት ናይ ዲሞክራሲ ኮነን ኢልኩም እንተተሓላልፉ መሓሸ ፋሲል ሃይለማርያም ስፋምካን ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ታንክዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰላም ንዓኹም ይኹን። ናይ መንእሰያት ኣቦወንበር መፂ ኢልኩምና ማለት እዩ ብዛዕባ መንእሰያት ክዛርቡ እውን ኢልኩምና ብዛዕባ እቶም ኣብሲና ዝጠፍኡ ነባሕሪ ዝሃለቑን ብዛዕባ እቶም ኣብ ስደት ዝጭነቑን ዝሽገሩን ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ እስር ቤታት ናይ ኤርትራ ዝፀንቱ ዘለዉ እዚ ኤርትራ ውሉደይ ዝረዓየ ዓይኒ ይብራህ እንዳበለ ዝእልሾም ዘሎ መንእሰያት ከ ክዛረቡ ዶ ይኸውን? ንስኹም ከ ብዛዕባኦም ክትሓትዎ ዶ ትኾኑ? እስከ ክንከታትለን ኢና እሞ ፅቡቅ መደብ ይግበሮ ቻው።
ብቐዳምነት ሰላምታ ቪኦኤ ቀፂለ ክዛረብ ዝደለኹ እዚ ኣርቃን ዝበሃል ዘሎ ሰብ ቀይሕ ባሕሪ እኮ ናይ ዋናታት እዩ ናይ ኤርትራ እዩ ቀይሕ ባሕሪ። ተለሊና መርከብ ንስራሓሉ፣ ተለሊና ጀልባ ንስራሓሉ፣ ተለሊና ኤርፖርት ንስራሓሉ፣ ተለሊና ድሌትና ቱሪስት መናሃርያ ንገብሩ ይቐኒለይ ተኣደሰ።
ሃሎ ኣነ መኮነን ባል ካብ ቨርጂኒያ የ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክብል ዝፈቱ ከምኡውን ንስኣትካን ዝገበርካ ቃለ ምልልስ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዘይተወደአ ውግእ ኣለና ኢሉ ሞ ንሕና ዘይተወደአ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ የብልናን ብሕጊ ተወዲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ምጣሉ ይቀኒለ ይባይ።
ኣብዛ ስቴት ዲፓርትሜንት ኣውፅማ ትበሃል ዘላ ብዙሕ ምድልጋራት ዘለዎ ዘረባ ቀሊ እዩ እዚ ሓዲሽ ዘይኮነ ካብ ዓመታት ዝገበረ ኣብቲ ዌብ ሳይት ተለጢፉ ዘሎ እዩ። ንሱ ከዓ ካብ ኣስመራ ናብ ርሑቕ ጫፍ ቦታ ምንቅስቓስ ፍቓድ ኣውፅኡ ስለ ዝብሉና ዜጋታትና ናብ ምንቅስቓስ ዝቆጠሩ እዩ ዝብል ሓዱሽ ነገር ዝበስኽሉ ነገር የለን ማለት እዩ።
ህዝቢ ኤርትራ ንምምፃእ ናፅነቱን ምኽባር ልዕላውነቱን ዝኸፈሎ ክቡር ዋጋን ዝተጓዕዘ ጉዕዞን ብርሕቐቱን ዕምቆትን ርኢኻ እቲ የስደምም እቲ ይእርምም። እዚ ክቡር መስዋዕቲ ህዝቢ ኤርትራ ባንዴሩ ኣብ ዘንጋ ሓቅን ርትዕን እንዳንበልበለ ኣብ ፅላላ ብስኒትን ፍቕርን ክነብር ኣኽኢሉ ወይ እዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ፍቕርን ስኒትን ከዓ ውፅኢት ቃልስን ልዑል ንቓሕትን ህዝቢ ኤርትራን ውርፅፅን ጥንቁቑን ኣካይዳ ፖሊስታት መንግስቲ ኤርትራ ዝእምት እዩ ብእምነት ናቶ ሚላኖ ኢጣልያ።
حدوش عمة الحالة نهوبك عمتين نهوبك عمتين نهوبك عمتين
ንኹልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ኢና ንምስግን እምበርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ተጀሚራ ዘላ ዳዊት ነጋ ሰላም ለኪ እናበለ ዘዚማ ብትግርኛ ብግእዝን ብኣምሓርኛን ንሓዱሽ ዓመት ብምግባዝ ክሰናበተኩም ርሑስ ሓዱሽ ዓመትን በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ንኾነልኩም ክምነ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድን እየ።
ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ምናልባት ትህቦ ርእቶ እንተለኩም ናይ ሓዱሽ ዓመት ቅዱስ ዮሃንስ ዝምልከት ክሳብ ሶኑ እውን ክንቀበልኩም ንኽእልና ሰላም ቅነ
አባባየሽ ባልንጀሮቼ ገቡበተራ እንጨሰብሬ ቤትስክሰራ አባባየሽ ወይ ለምለም አባባየሽ ወይ ባልንጀሮቼ ለምለም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.